У ефіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля выпуску навінаў вас чакае праграма «Праскі акцэнт». У другой паўгадзінцы званочкі з Яном Максімюком. А цяпер да падзеў у Беларусі. Сябры і калегі зняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага правялі сёння акцыі салідарнасці каля турмы на Валадарскага і на галоўным менскім паштампце. Удзел у акцыях узялі каля 20 чалавек. Пасля акцыі міліцыянты затрымалі праваабаронцу Уладзіміра Лапковіча, у якога пры сабе не было дакументаў. Затрыманага для высвятлення асобы адвезлі ў маскоўскі РАУС. Працягваем навіны. У Саудаўскай Арабіі жанчыны атрымалі права ўдзельнічаць у галасаванні і выстаўляць сваю кандыдатуру на муніцыпальных выбарах. Пра гэта сёння абвясціў саудаўскі кароль Абдула. З гэтага часу саудаўскія жанчыны таксама змогуць уваходзіць у кансультатыўную раду заканадаўчы орган у сістэме кіравання Саудаўскай Арабіі. Саудаўскія актывісты, якія доўгі час вялі барацьбу за наданне жанчынам большых правоў, павіталі гэтую навіну. Аднак да бліжэйшых муніцыпальных выбараў, які адбудуцца ў чацвер, гэтыя новаўвядзенні яшчэ не набудуць юрыдычнай моцы. У Рамале сёння тысячы палестынцаў віталі кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса, які ў пятніцу афіцыйна звярнуўся ў Раду бяспекі ААН з просьбай прызнаць незалежнасць палестынскай дзяржавы. Выступаючы перад мітынгоўцамі, Абас заявіў, што гэтая падзея з'яўляецца, як ён выказаўся, пачаткам палестынскай вясны. Прадстаўнікі Егіпту і Іспаніі, выступаючы на пасяджэнні Генасамблеі ААН, падтрымалі палестынскі зварот. Злучаныя Штаты заявілі, што накладуць вета на любое рашэнне, якое прадугледжвае ўхваленне аднабаковай палестынскай заяўкі. Квартэт міжнародных пасярэднікаў па ўрэгуляванні блізкаўсходняга канфлікту ў складзе Злучаных Штатаў і ўразвязу Расіі і ААН у пятніцу прапанаваў новы план, заклікаўшы ізраільцаў і палестынцаў на працягу месяца аднавіць перамовы з новым парадкам дня. У Пакістане праходзіць пасяджэнне найвышэйшага палітычнага кіраўніцтва краіны і вайсковага камандавання. Абмяркоўваюцца заявы афіцыйных асобаў у Вашынгтоне аб магчымай датычнасці пакістанскіх спецслужбаў да нападаў ваяўнікоў у Афганістане. Прэм'ер-міністр Юсуф Разы Джыляні заявіў, што абвінавачанні на адрас Ісламабаду ў дапамозе экстрэмістам гуляюць на карысць ворагам Пакістану. 13 верасня ў цэнтры Кабулу адбыўся напад ваяўнікоў на некалькі аб'ектаў, уключна з амбасадай Злучаных Штатаў. Адказнасць за гэтую акцыю складаюць на групоўку Джалалудзіна Хакані, базы і лагеры якой, як паведамляецца, знаходзяцца не толькі ў Афганістане, але і на паўночным захадзе Пакістану. Раней Вашынгтон неаднаразова заклікаў пакістанскія ўлады ўчыніць больш эфектыўныя захады ў справе ліквідацыі групоўкі Хакані. Улады Пакістану сцвярджаюць, што не валодаюць неабходнымі сіламі і сродкамі для процідзеяння тэрарыстам. Прэзідэнты Расіі і Украіны Дмітрый Мядзведзеў і Віктар Януковіч правялі ў суботу перамовы ў Падмаскоўі. Паводле Мядзведзева абмяркоўваліся найбольш складаныя пытанні двухбаковых дачыненняў, у тым ліку супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. У Лібіі сіла нацыянальнай пераходнай рады сёння працягнулі наступ на Сырт, родны горад зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Паведамляецца, што войскі новага ўраду ўсталявалі на поступах да Сырту новыя кантрольна-прапускныя пункты і снайперскія пазіцыі. У суботу ў баях за Сырт загінулі 7 чалавек, больш за 150 атрымалі раненні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз